raamatud võinud.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja ma tervitan teid raamatutunni uue hooaja esimeses saates. Ja see uus hooaeg tõotab tulla põnev, sest plaanis on rääkida nii vanadest klassikutest usuklassika sarjas, aga ka kindlasti väga erinevatest raamatutest. Kristliku kirjanduse väljaannetest, olgu selleks siis uuel hooajal John Crowderi raamat Jumalikest transidest või siis Don Colberti raamat Tervislikust eluviisist. Ma usun, et kindlasti leiab iga lugeja endale midagi, mille kaudu Jumal teda siis kõnetab või vabastab. Aga asutes nüüd saate juurde, olgu öeldud, et täna olen mina stuudios üksinda. Kahjuks ilma külaliseta. Aga ma püüan siiski kõik olulise, mis siis Jumal minu jaoks on annud selle raamatu kaudu teile edasi anda. Ja ehk siis kuulame sekka mõne muusikapala ja kindlasti ma loen ka raamatust ette mitmeid katkendeid. Ja hooaja ava saatesse ma valisin Kenneth Hagini ühe populaarse raamatu, Kuidas kasvada vaimselt. See on siis raamat kristlase vaimsest kasvust ja meie suhtest isa, poja ja püha vaimuga. Samuti on see raamat meie mõttemaailmast ja selle uuendamisest Jumala sõna väelisusega. Ja nii nagu kõik enned Hagini raamatud, nii on ka see raamat teis väärmiselt värvikaid ja ausaid lugusid tema teenistuspäevilt. Nagu kõik enned Hagini raamatud, on ka selles raamatus rohkesti kirjakohti piiblist ning kõik on kirja pandud stiilis, mida iseloomustab lihtsus ja ausus ja otsekohesus, just nagu Kenneth Haginit ennast. Milleks on see raamat kirjutatud? Eessõnas on kirjas järgmine, et kasvamine on protsess ja õpetus, mille te siit leiate, aitab teil kasvada, ka siis, kui sellel tundub teemaga vähe pistmist olevat. Aga kõigepealt aitab see teil hinnata oma olukorda, mõistmaks, kus te vaimselt asute. Ja kui te olete oma koha kindlaks määranud, aitab see teil sellest arenemisjärgust vaimselt edasi kasvada. Ehk see ongi siis selline vaimne mõõdupuu või isiklik mõõdupuu, et kui keegi seda raamatut loeb, siis ehk ta leiab ennast sellest raamatust üles mingi osa juurest, et siis teada, kuhu saab edasi kasvada ja kuhu mitte kinni jääda. Ja raamatu esimene osa koosnebki sellest, et tutvustatakse nii öelda ealisi iseärasusi, sest piibel räägib meile vaimsest kasvamisest ja seda saab ilusesti võrrelda füüsilise kasvuga. Ja autor vaatlebki siin elu kolme etappi. Ehk siis imikuiga, lapseiga ja meheiga. Ja need ongi peatükid. Ja nagu eessõnas öeldi, hea on, kui me loeme seda raamatut sellise avatud südamega ja enese kriitiliselt. See aitab meil ära tunda, millises staadiumis või milliste ealiste iseärasuste käes me parasjagu oleme. Et siis sellest punktist edasi minna. Kõik me oleme siia ilma sündinud ja samamoodi me sünnime Jumala perekonda. Ka siit me alustame oma vaimset kasvu just sellest päevast, mil me Jumala perekonda sündisime. Ja alguses me olemegi vaimsed imikud. Nii ütleb apostel Peetruski. Esimese Peetruse kirjas on järgmised sõnad. Te himustage otse kui vastsündinud lapsed vaimset täis piima, et te selle läbi võiksite kasvada. Mis on siis imiku eale omane? Imiku eale on omane see, et imikute eest peab keegi hoolt kandma. Samamoodi ka koguduses, kui tulevad uued inimesed, kes sünnivad just Jumala perekonda, siis nendel on väga palju abi vaja. On vaja, et nende eest hoolitsetaks. et neid ei jäetaks üksinda, sest üksinda imikud hukkuvad, samamoodi hukkuvad meie väikesed lapsed. Kui nende eest ei hoolitseta, siis selle seas nad ei saa ise hakkama. Nad võivad panna suhu igasuguseid mürgiseid asju või ronida sinna, kuhu ei tohiks. Ja neid peab aitama. Samamoodi on vaimsete imikutega. On oluline, et me märkaksime inimesi meie ümber ja aitaksime seal, kus vaja, et me aitaksime ka teistel vaimselt üles kasvada. Imikud on süütud ja neil ei ole minevikku. Ka meil pole tegelikult Jumalas minevikku, kui meie sünnime, sest nagu ütleb kirjakoht, nii siis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. See on siis kirjas teise korintlaste kirjas viiendas peatükis salm 17 ja kuigi selline süütus kuulub kristluse imikupõlve, on see ikkagi üks selline iseloomujoon, millest me ei peaks kunagi välja kasvama, et me võiksime jääda selliseks süütuks Jumalas. Vastpöördunu selline imik Kristuses on lihtne, ta on täis usku ja ta on valmis õppima. Ta tahab kõike haarata, tal on huvi hästi paljude asjade vastu. Samas on see hea ja samas on see ka ohtlik ja sellepärast vaimsed imikud vajavadki palju abi. Ja see õppimistahe ja see õppimisvõime on ka üks selline imiku omadus, mis tegelikult võiks meie vaimse kasvuga kaasas kanduda. Et me oleksime õppihimulised, et meile kunagi ei tekiks meil sellist teadmist, et vaat nüüd me olemegi kohale jõudnud ja rohkem mul pole vaja Jumalas midagi õppida. Nüüd ma olen täis kasvanud, nüüd ma juba tean kõike, nüüd ma olen ära õppinud kõik kristlikud normid, kõik kristlikud reeglid, ma tean, kuidas kirikus käituda. Aga tegelikult sa ei jõua Jumalas kunagi päris pärale. Sa võid saada küpseks, aga see ei tähenda seda, et sa oled Jumalas kõik ära õppinud. Jumalat ei ole ju võimalik oma meeltega ja kogu oma olemusega tervenisti kätte saada või ära õppida. Sellepärast see kristlase elu ja see ongi nii põnev. Me lähme iga päev edasi, me õpime ja see õpetatavus ja see õpihimu on see, mis viib meid edasi, mis viib meid edasi Jumalas, sest ma usun, et Jumalas on suured aarded ja tõotused, mida ta on meie jaoks valmis pannud. Nii et olgem nagu imikud, et olgem õppihimulised, aga saagem samas ka küpseks selle õppimisprotsessi käigus. Mis veel imiku iga iseloomustab, et imik on ka selline teadmatu, ehk ta siis topib suhu igasuguseid asju, proovib, roomab igale poole. Tema ei tea, kuhu tohib minna, kuhu ei tohi minna, miks see ühte asja tohib teha, miks teist ei tohi teha. Siin raamatus on kirjas, et vastsündinu paneb endale käsi suhu. Kui ta veidi kasvab ja õpib põrandal roomama, siis leides sealt kruvi paneb ta selle suhu ja leides sealt lusika paneb ta selle suhu, leides sealt ämbliku paneb ta selle suhu. Imikud on nendes asjades teadmatuses. Nad ei tea, mis peab neile suhu minema ja mis mitte. Kui me vaatame selle asja sellist nii-öelda vaimset aspekti, siis samamoodi vaimsete inimikute jaoks on õpetus see raamatud ja see info, mis me vastsündinud kristlastena loeme. Ehk me peame aru saama, et kõik ei ole hea, mis me loeme, kõik ei ole hea, mis me kuulame. Puhas Jumala sõna on alati väga-väga hea ja seda on alati väga-väga hea lugeda ja endasse haarata, aga kui me juba kasvame üles, siis me peame õppima, millisest allikast me enda sisse lubame asjadel tulla. Ehk siis kõik õpetus ja kõik loetu ei ole alati hea. Nagu siin on öeldud, et selleks, et koer tuleks sööma, pead sa panema mürgi hea lihatüki sisse. Ja kurat kasutab mõnda head kirjakohta, et panna sind sööma. Aga ta paneb sinna ka veidi mürki. Ole ettevaatlik. Hoolimata sellest, kelle raamatuid sa loed. Ära loe kõike, mis sulle kätte juhtub. kui sa ei ole just täiesti küps kristlane, kes on võimeline õigesti eristama, on parem, kui sa selliseid asju üldse ei loeks. Aastaid tagasi pidasin ma koosolekuid ühele täisevangeelsele pastorile, kes oli väga kõrgesti haritud mees ja usuteaduste doktor. Tollal ei olnud ma näinud suuremat isiklikku raamatukogu kui temal. On võimatu öelda, kui palju oli neid köiteid, mis katsid maast laenida kabineti seinu. Kuna olin ka ise raamatukoi, siis ma tahtsin neid lähemalt uurida. Nende kolme nädala jooksul, mis ma seal koosolekuid pidasin, lugesin ma nii mõndagi ta raamatutest. Kui me ühel päeval vestlesime, ütles ta, vend Heigin, ma olen sinuga täiesti aus. On mõningaid asju, mis ma soovin, et ma ei oleks kunagi lugenud. Need häirivad mind. Need takistavad mind, kuigi ma neid enam ei loe, et ta nimetas mõningaid nendest raamatutest. Aga ta ütles, ma soovin, et ma ei oleks neid kunagi lugenud. Need takistavad veel tänagi mu usku. Need takistavad mul veel tänagi Jumalat uskuda. Talle oleks olnud parem, kui ta ei oleks neid asju kunagi oma siseteadvusesse lasknud. Aga ta oli seda teinud. Kui ma hakkan lugema midagi, mis võtab minult usu ära, siis selle asemel, et minusse usku sisendada, on mul piisavalt mõistust see otse kohe käest ära panna. Ole ettevaatlik, milles sa toitud. On üks ütlus, mida kasutatakse inimese loomuliku toidu kohta. Sa oled see, mida sa sööd. See kehtib ka vaimsete asjade suhtes. Sa oled see, mida sa loed. Nii et selline õpetus siis siit raamatust, mis on ka väga õige ja samamoodi võib seda ka ehk laiendada selle suhtes, mida sa vaatad. Ehk siis kõik, mis me laseme ise enda sisse, kas siis silmade läbi või kõrvade läbi, see mõjutab meie sisemaailma, see mõjutab meie usku. Sest meie meeled on võimelised vastu võtma väga palju, aga kõik see võib väga mõjutada ja kahjustada siirast usku meie südames. See võib toita meie kahtlusi. Kui sa toidad oma kahtlusi, siis sellega sa suretad välja oma usu. Palju parem oleks toita oma usku ja suretada välja omad kahtlused. Nii et vaata hoolega, mida sa kuulad ja mida sa loed, olgu see täisväärtuslik, olgu see kindlalt rajatud piiblil ning siis sa võid teada, et see ehitab üles usku ja sa kohe tunned enda sees, et see toitis mind, see viis mind edasi. Kui me kasvame ka vaimselt, siis me õpime eristama seda, mis on meile kasulik, mis viib meid Jumalale lähemale, sest see on oluline ja see kaitseb meid.
Raamatutund.
Järgmine imiku iseloomu omadus on ärrituvus. See on selline lapse omadus, et ükskõik mis ja ükskõik kus kohas meid võivad pisi asjad ärritada. Aga see on pilt lapselikkusest. Ja Kenneth Hagin räägib ka siin ühe juhtumi, kui ta oli ühes koguduses pastoriks. Ja ta räägib kahest naisest, kes olid naabrid. Need kaks naist olid juba väga-väga kaua aega päästetud, ehk siis tundsid Jumalat, olid pühavaimuga riistitud, rääkisid võõrastes keeltes. Aga Kenneth Hagin ütleb, et see ei tee sind ilmtingimata täiskasvanud kristlaseks. Ta mainib edasi, et nad olid maailmas suurimad imikud. Neil oli vaja kogu aeg kannul püsida ja nende järel joosta nad muudku tahtsid, et sa tuleksid ja hellitaksid neid. Nad jätsid pühapäeval kogudusse tulemata, et mina läheksin neid esmaspäeval vaatama. Siis ta ütleb, et enam tema nii ei teinud. Ja siis selle koguduse diakon tuli selle kohta talle midagi ütlema ja ma vastasin diakonile, vend, kui sa tahad minna neid vaatama, siis mine, aga mina ei lähe sinna enam kunagi. Nii kaua kui ma elan või nii kaua kui ma olen selle koguduse pastoriks, ma ei tõsta enam oma jalga nende majja. Ma olen tüdinud oma aja raiskamisest nende peale, nad on imikud, nad tahavad jääda imikuks. On teisi inimesi, keda on vaja aidata. Nendele vanadele imikutele ei saanud midagi õpetada. Ja sellepärast ma lõpetasin nende külastamise ja ka tõstnud nende 18 kuu jooksul, mil ma selle koguduse pastoriks olin, kordagi oma jalga nende kotta. Aga kas te teate, mis juhtus? Kui nad nägid, et ma enam ei tule, siis said nendest palju ustavamad kirikuskäijad kui kunagi varem. Me peaksime vaimselt piisavalt kasvama, Nii et selle asemel, et keegi peab tulema meid vaatama ja meid üles poputama ja jälle jalgadel aitama ja meiega palvetama ja meid toitma, et me oleksime võimelised minema ise välja teisi aitama. Ja kui tuleb võõrutamise aeg, peaksime tänama selle eest Jumalat. Siit tulebki välja see, et Jumal ootab, et me ei jääks imikuteks, keda peab kogu aeg poputama, vaid Jumal ootab meid küpsust. Jumal ootab, et me kasvaksime üles ja võtaksime ka vastutuse teiste eest. Kindlasti on see aeg, mil Jumal arm ongi eriliselt vaimse imiku peal ja sellel ajal seda imikut siis poputataksegi ja tema eest hoolitsetakse, aga ühel päeval juhtub ikkagi niimoodi, et me peame üles kasvama ja me peame hakkama ise edasi minema ja võtma vastutuse juba kellegi teise eest, uue vaimse imiku eest ja aitama temal ka edasi kasvama. Niimoodi on see loomulik protsess ka mõeldud, et me kõik saavutaksime küpsuse Kristuses. Ja järgmine peatükk ongi lapse iga. Selle märksõnadeks oleks püsimatus, uudishimulikus, liigne jutukus. Mul on endal ka kaks väikest last kodus ning samas ma pean ütlema, et see on äärmiselt huvitav jälgida, kuidas nad kasvavad ja kuidas muutub nende mõttemaailm ja näha nende silmis seda põnevust, kui nad avastavad midagi maailmas, mis on minu jaoks juba võibolla täiesti enesest mõistetav, aga nende jaoks on võibolla uued punased vahtralehed midagi täiesti enneolematud. Ja selline uudishimulikus ja avatus on lapsele väga oluline ja see uudishimulikus ja avatus on ka väga hea asi, aga mis on võibolla selline halvemapoolsem asi, on see liigne jutukus, sest kogu seda õppimisprotsessi saadab üks suur vadin ja katkematu sõnade vool, et tihti on ka mul kodus õhtul, ma lihtsalt ei kuule oma abikaasat, sest mu kaks last räägivad oma päevamuljeid üksteise võidu, nii et ma ei kuule enam mitte midagi. Aga samas on see nende lapselik õhin ja see, et nad tahavad jagada. Ka see on tegelikult vaimses mõttes ka väga hea, sest et kui me kogeme Jumalat, siis me tahame sellest kõikidele teistele ka rääkida ja see on äärmiselt hea asi, kui me räägime Jumalast teistele ja kui me viime seda sõnumit edasi, aga me peame õppima ka oma sõnadest aru andma ja eristama seda, et me võime oma sõnadega teha haiget. Mõnikord on vahel oluline olla lihtsalt vait, olla vait Jumala ees, lasta sellel ajal Jumalal rääkida. Ja vaimsed lapsed ongi tihti sellised, keda iseloomustab selline kergemeelne jutt. Nad kipuvad teisi palju taga rääkima või kipuvad siis samas rääkima ainult ise endast. Aga sellest ka tuleb välja kasvada. Ehk siis, kui me saame aru, kui olulised on tegelikult sõnad ja kui oluline on see, et me ei levita oma kriitika meelsusega kurjust, et me ei lõhu oma sõnadega teiste elu, vaid sõnad on antud meile selleks, et me räägiksime Jumala õnnistust edasi teiste ellu. Ja ma loengi jälle ette ühe loo pastori Varasalvest. Ta siis räägib jälle ühest oma koguduse liikmest, kes pidevalt palus oma abikaasa eest palvetada. Ja abikaasa tuli koos temaga aegalt kaasa ja isegi kui ta oli kohal, ei jätnud naine seda kunagi tegemata, vaid tõusis püsti ja hüüdis tema nime, et tema eest palvetataks. Mehele ma meeldisin ja ma käisin tal külas. Me rääkisime piiblist. Kui päris aus olla, siis tundis ta piiblit oma naisest paremini ja temaga rääkides ma sain mitmeid asju teada. Ma sain teada, kus naine mööda pani. Ma püüdsin naisega sellest rääkida, aga see ei aidanud. Ühel kolmapäeva õhtul, kui kohal ei olnud kedagi peale meie ja ta ütles palveta selle ja selle eest kostsin mina, õde, ma ei tee seda. Ma vastasin talle otse kantslist ja ütlesin, ma ei tee seda. Ära anna tema kohta enam palve soove. Me oleme palvetanud ja palvetanud, aga sina teed kõik meie palved tühjaks. Sa jooksed iga kord kirikust koju, kui mõni naine sind kirikus sinu arvates pahase pilguga vaatab ja sa räägid oma abikaasale, kui hirmus inimene see naine on. ja kui jutlustaja jutustab midagi sellist, mis sulle ei sobi, siis sa jooksed ka koju ja räägid oma mehele, kui hirmus inimene see jutlustaja on. Ma tean, ma olen su mehega rääkinud. Ta ei teaks seda muidu, kui sina talle seda ei räägiks. Ta teab rohkem, mis siin koguduses aset leiab, kui keegi koguduse liikmetest. Sa jooksed koju ja räägid talle kõigest, mis siin sünnib. Ja paljudest sellistest asjadest, mis siin tegelikult ei sünni. Sa soojendad üles kõikide vead, puudused ja vajaka jäämised. Ja nii kaua, kui sa seda teed, teed sa tühjaks meie palvete mõju. Ma õppisin seda kallist hinge armastama. Tal oli piisavalt taibukust, et mind kuulda võtta. Ja ta parandas ennast. Temast sai suurepärane kristlane ja ta mees sai päästetud. Ma kohtasin teda näiliselt rangelt ja ta võttis seda kuulda. Ta ei olnud rumal. Inimesed, kellel on ülakorrusel midagi, on võimelised aru saama, kui sa neile tõtt räägid. Mõnele inimesele ei jõua see kunagi kohale ja sa pead aitama neid mõnel muul võimalikul viisil. Selline lugu. Ehk siis mõtlemegi kriitika või kiituse peale. Kriitikat võib ju teha, aga kuidas sa seda teed ja kas kriitika on kogu aeg vajalik? Kui on puudujäägid, siis tule osuta neid kas privaatselt, aga mitte niimoodi, et sa teed maha kellegi teise tööd või elu. Ja kiitus on ju ka vajalik, et kui just on vaja vigadele osutada, siis on see alati hea panna sinna ümber veidi kiitust või pakkuda välja lahendust. Et see ongi nii, et kriitikat teha ja halba näha oskab meist vast igaüks, aga tule ja aita siis, tule ja julgusta. Kriitikat on meil vast liiga palju, aga julgustust võiks ju rohkem olla. Inimesed vajavad seda, inimesed vajavad head sõna ja julgustust. Nad vajavad seda teadmist, et Jumal armastab neid, mitte seda, et Jumal on nende peale vihane. Jumal ei ole meie peale vihane. Jumal on annud oma kõige kallima aarde, Jeesuse maksnud kõige kallima hinna selle eest, et meil oleks osadus Jumalaga. See on kallis hind ja Jumal armastab meid. Ja Jumalal on alati head mõtted meie suhtes. Nii et olgu ka meie südame hoiaks see, et olla inimestele õnnistuseks ja toeks, pigem jagada kiitust kui kriitika meelt. Ehk siis beebikristlased on pigem sellised, kes on rohkem endast teadlikud, aga küpsed kristlased on ikkagi Jumalast teadlikud. Küpseid inimesi liigutab see, mida Jumal neist arvab, mitte see, mida inimesed neist arvavad. Ja siis on sul ka võime ära tunda oma elus Jumala kätt. Beebikristlased tihti peegelduvad oma ebaõnnestumisi teistele inimestele ja siis ründavad inimesi, aga küpsed inimesed näevad asju läbi vaimse perspektiivi ja nad oskavad rünnakutes näha õiget allikat. Sest see, mis hävitab, ei ole Jumal, vaid see on kurat. Aga samas võtkem näiteks Joosep kogu oma katsumustes hoidis. Joosep ikkagi oma silmad Jumalal ning tema tõotustes. Ja ta oskas näha Jumalat. Ta ei vihastanud ja ei solvunud lapsekombel Jumala peale. Ta oli vaimselt küps. Ja see küpsus viis nendest katsumustest läbi. Ehk siis Joosep oli oma hingelt suuremeelne. Ta ütles tegelikult, et ärge muretsege selle pärast, et Jumal tegi seda. Ja ta ütles, aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu sütti, kui teil ise keskis viha, et müüsite mind siia. Sellepärast Jumal läkitas mind teie eele, kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus pääsemiseks paljudele. See on siis kirjas esimese Moosese 45. Peatükis. Ja siis selle osa lõpetuseks. Kui sa suudad näha, et Jumal on su asjades tegev, siis sa võid rõõmustada, hoolimata sellest, mis parajasti sünnib.
Raamatutund.
Head pereraadio kuulajad, eetris on Harta Raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja tänases saates ma tutvustan teile Kenneth Hagini raamatut Kuidas kasvada vaimselt. Me rääkisime sellest, et on olemas vaimses kasvus sellised kolm perioodi. On imikuiga, on lapseiga ja on meheiga, mis on siis küpsus, mille poole me kõik püüdleme. Ja raamatu teises osas räägib autor isa Jumalaga kohtumisest ja ta räägib siin Jumala armastuses käimisest ning piibelliku õpetuse tähtsusest ja sellest, et me peaksime toituma Jumala sõnast. Kui me tuleme Jumala juurde esimest korda, siis me kogeme Jeesuse kaudu lunastust ja me teame, et meile on nüüd andeks antud. Me oleme nüüd Jeesuse verega õigeks tehtud Jumala ees ja seega meil on seaduslik õigus minna Jumala trooni ette ning ka isa sülle. Aga tihti on niimoodi, et kristlased jäävad kuskile poole tee peale toppama, et nad ei lähe lõpuni, nad ei pürgi selle tõotuse poole. Nad küll kohtuvad Jeesusega ja see on äärmiselt tore, see on äärmiselt hea. Kohtuda Jeesusega. Inimesed kohtuvad Jeesusega, kuid sealt on nüüd vaja edasi minna. Meil on vaja arendada edasi oma suhet Jumalaga. Suhetega on juba kord nii, et need peavad arenema. Abielu on ka meile selliseks võrdpilduks. Minu suhe oma abikaasaga on 10 aastaga väga palju muutunud. See on muutunud intiimsemaks ja sügavamaks. Ja nii on meil ka suhe Jumalaga. Kenneth Hagin ütleb siin omas raamatus. Ma olen rõõmus, et olen Jumala perekonnas. Ma tahan saada oma isaga paremini tuttavaks. Kas sina ei taha? Ma tahan teda paremini tunda. Kas sina ei taha? Tänu Jumalale, et meil on see võimalik. Kuidas? Kuidas me võime temast rohkem teada saada? Kuidas me võime oma isaga paremini tuttavaks saada? Mulle meeldib üks asi, mida Smith Wigglesworth ütles. Ma ei saa Jumalat mõista tunnete läbi. Ma mõistan Jumal isa selle läbi, mida sõna tema kohta ütleb. Ta on kõike seda, mida sõna ütleb ta olevat. Tutvu isaga sõna läbi. Sõnast me saame teada tema kohta, tema armastuse ja tema loomuse kohta. Ja selle kohta, kuidas ta meist hoolib ja kuidas ta meid armastab. Jeesus ise ütles, inimene ei ela üksipäinis leivast. Vaid iga ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja Matteuse 6. peatükk salm 26. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika, ega pane kokku aitadesse ja teie taevane isa toidab meid. Eks teie ole palju enam kui nemad? Ja Johannese 14. peatükis on öeldud, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Temale ütleb Juudas, mitte Iskariot, isand, millest see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Mis on siis see ilmutus? See ilmutus on, et me peame tema käske ja Jeesuse käsk ongi see, et me peame üksteist armastama, nii nagu mina teid olen armastanud. See võtab kõik selle ilmutuse kokku. Ja teine on, et minu isa armastab teid. Ehk kui me käime armastuses, siis me käime Jumala sfääris, sest Jumal on armastus. Tema loomus on armastus. Ja see sunnib Jumalat meiest hoolitsema, meid kaitsma ja varjama, sest ta armastab meid, see on temale omane. Ja selles raamatus terve üks peatükk räägibki armastuses käimisest. See on kristlase kasvamise jaoks väga oluline omadus ja õppetund. Ja siin ta ütlebki, et kui ma sündisin uuesti, sai Jumalast minu isa. Ta on armastuse Jumal. Mina olen armastuse Jumala armastuse laps. Ma olen sündinud Jumalast ja Jumal on armastus. Seega olen ma sündinud armastusest. Minus on Jumala loomus ja Jumala loomus on armastus. Ma usun, et sellest armastuse teemast ei saa meile kunagi küll, sest inimese sees juba on kord selline igatsus olla armastatud, kuuluda kuskile. Ja nii sageli, kui me ei tunne Jumalat, siis maailmas ka inimesed otsivad armastust ja tihti nad leiavad selle armastuse väga valedest kohtadest, sest tegelikult Jumal on see armastus, mida me otsime ja kui me oleme ta leidnud, siis me tunneme, et me oleme nüüd kohale jõudnud, et see on see, mis meid toidab, see on see, mis meid kaitseb ja see on see, mis meid hoiab. Me tunneme, kuidas see Jumala arm, et see on meile väga oluline ja ka meie saame omalt poolt armastada Jumalat, sest mis meil on anda talle? Meil on anda talle just oma armastus, oma kiitus, tänu. Ja Jumal võtab need tänu ka vastu ja ta ootab seda meilt ja annab meile vastu oma armastust. See on selline katkematu ring ja see on, mis meid täidab ja see on meie vaimse kasvu üks väga oluline osa. Ja seepärast ongi hea lugeda seda ehk võibolla kõige kuulsamat armastuse peatükki piiblis. Esimese Korintose kirjas peatükis 14. Ehk siis milline on see armastus, mis on Jumalal? Ja ma vaatan seda laiendatud piiblitõlkest, alates salmist 4. Armastus on pikameelne ja kannatlik ja heatahtlik. Armastus ei ole kade ega kee üle armu kadedusest. Armastus ei kiitle ega suurusta, ta ei käitu upsakalt, ta ei ole ise ennast täis, ta ei ole ülbe ja täis uhkust. Ta ei ole jäme, ta ei ole ebaviisakas ja ta ei käitu ebasündsalt. Armastus, ehk siis Jumala armastus meie sees ei otsi oma õigust, ta ei aja oma jonni, sest ta ei otsi oma kasu. Armastus ei ole kergesti ärrituv või pahur või haavunud ja ta ei võta arvesse talle tehtud kurja. Ja armastus ei pööra tähelepanu kannatatud ülekohtule. Armastus ei rõõmutse ülekohtust ja ebaõiglusest, kuid rõõmustab, kui õigus ja tõde võidab. Armastus kannatab kõik ja jääb kõigest püsima. Armastus on alati valmis uskuma igast inimesest parimat. Armastus on tulvil lootust igas olukorras ja kannatab kõik ilma nõrkemata. Armastus ei kuku kunagi läbi. Armastus ei hävi ilmaski ega kao ära ega lõppe. Nii et kui ma käin armastuses, siis ma ei kuku läbi. Kindlasti me ei ole kõik veel saanud armastusest täiuslikuks, aga peaksime ja võiksime selle poole püüelda. Me peaksime ja võiksime püüda iga päev teha armastuse tegusid ja mõelda sellele, et Jumal on armastus ja mina olen armastus, sest meie kohta on öeldud, et meil on armastus ise keskis. Kristlastel peaks olema armastus ise keskis. Sellest meid tuntakse, see ongi nii oluline osa meie küpseks kasvamisele.
Raamatutund.
Ma räägin Kennet Heikini raamatust, kuidas kasvada vaimselt. Ja raamatu järgmise osa tunnus küsimus oleks, mis laadi inimene sina oled. Kolm tüüpi, kes siin on esile toodud, on siis loomulik inimene, lihalik inimene ja vaimne inimene. See on jälle nüüd uus skaala, kus kindlasti igaüks meist kuskile asetub. Ehk me oleme siis kas lihtsalt olesklevad, sihitult elavad inimesed või käitume nagu lapsed, olles siis lihalikud või siis me oleme vaimsed inimesed ja liigume Jumala plaanis ja Jumalaga koos. Aga nii nagu Kenneth Hagin vaatab iga tüüpi eraldi, heidame ka meie pilgu igale tüübile. Ja vaatame siis esimest tüüpi. Ja see on loomulik inimene. Ta ütleb, loomulik inimene on ebavaimne füüsiline inimene. Tema tarkus on maine, sest maine tähendab loomulikku. Jakoobus kirjeldab seda järgmiselt. Ehk siis kolmas peatükk 14-15 salm. Kui teil aga on südames kibedat kadedust ja riiakat meelt, siis ärge kiidelge, järge valetage tõe vastu. See ei ole see tarkus, mis tuleb ülalt, vaid muldne, maine, kurjast vaimust pärit. Loomulik inimene ei võta vastu Jumala vaimu asju, sest ta ei või nendest aru saada. Mõistad, kõik loomuliku inimese teadmised on saadud viie meele kaudu. Nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine ja puudutamine. Aga uuesti sündinud usklikel on teadmine, mis on kõrgem lihast, kõrgem meeltest. Seda on õige nimetada ilmutuslikuks teadmiseks. Ja see teadmine ilmutatakse meile Jumala sõnas. Ja see on loomulikust kõrgem. Piibel toob sulle ilmutuse või ilmutab sulle teadmisi, millest su füüsilised meeled ei suuda aru saada. Sa ei suuda sellest aru saada isegi pärast ilmutuse saamist. Aga tänu Jumalale, sul lihtsalt on see. Nii nagu siin kirjas oli, ehk siis Jumalat me ei saa oma piiratud mõistusega haarata ja me ei suuda teaduslikult ja ratsionaalselt Jumalalt ära seletada. Aga küpsele kristlasele on Jumal usu kaudu isiklikuks saanud ja me kogeme teda oma südamega, mitte oma mõistusega. Ja sellepärast niimoodi ka ütleb autorgi, et loomulik inimene ei või piiblist aru saada, sest see pärineb Jumala vaimust. Ehk siis Jumala asju me kogeme oma vaimuga, oma südamega ja meie mõistusele on see võimatu. Kui me olime uskmatud, kui me ei tundnud Jumalat, kui me ei polnud veel Jeesusega kohtunud ja meil ei olnud Jumalaga suhet, siis ei olnud meil ka mitte midagi. Aga nüüd me oleme Jumalas ja nüüd meil on õigus olla perekonna liige ja me oleme sellest tühjusest ja sellest kaosest ja saatana meeleval alt tulnud ellu ja meid on pandud istuma Jumala paremale käele. Nüüd on meil valik, kas me kasvame üles, me saame küpseks või me jääme lapseks, käitudes nagu imikud, nagu väikesed lapsed, olles riius, tülitsedes, olles lihalikud kristlased. Jumal tahab, et me üles kasvaksime ja tuleksime temale lähedale, teeks tema südame järgi asju. Lihalik inimene seda ei tee. Ja jõudsimegi järgmise tüübi juurde, see on siis lihalik inimene. Ja selle kohta on kirjakoht esimese korintlaste kirjas 3. peatükk, kus Paulus räägib, ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimsetele, vaid kui lihalikele, kui väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega annud tahket rooga, sest te ei talunud sellal ega talu veel praegugi. Te olete ju alles lihalikud, sest kui teie seas on kadeduste riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt. Edasi Kenneth Hagin räägib, kes on see lihalik inimene? Ta on imik Kristuses, mitte vastsündinu. Kui Paulus kirjutas nendele korintlastele, siis ei olnud nad alles äsja sündinud kristlased. Ta andis selgelt mõista, et nad oleksid pidanud oma vaimses arengus olema palju kaugemale jõudnud, kui nad parajasti olid. Jumal eeldab meilt, et me kasvame ülesse, et me ei jääks sinna imikustaadiumisse, et me suudaksime vastu võtta järjest rohkem ja rohkem, et me suudaksime vastu võtta ka korrigeerimist Jumalalt, sest see on ka vaimse kasvu märk, et sa oled õpetatav ja sa oled korrigeeritav, et sinuga ei pea käituma kogu aeg õrnalt, et sa suudad ka vastu võtta karmimaid sõnu, et sa lubad Jumala sõnal ennast korrigeerida, et sa hoiad oma südame avatuna, kui sa loed Jumala sõna ja miski torkab sulle südamesse ja sa tunned ära, et midagi on valesti, siis sa lubad sellel Jumala sõnal ennast uuendada, sest selline ongi kasvamise protsess, et me uurime ennast Jumala sõna valgel ja kui me näeme, et miskit on valesti, siis me toome selle asja Jumala ette ja laseme ennast korrigeerida ja me kasvame. Sest siis me oleme võimelised enam ja enam vastu võtma ilmutusi, me oleme võimelised minema järjest rohkem isale lähemale, sest Jumal igatseb seda, ta igatseb armastada ja hoida oma lapsi. Aga me ei saa jääda nendeks imikuteks, vaid me peame ka ise hakkama astuma samme Jumalale lähemale. Ja siin on öeldud, mis asi on lihalik. Tegelikult on see kreekakeelne sõna, mida on tõlgitud lihalikuna piibliõpetlaste seas esile kutsunud palju kommentaare ja just mitte vähe segadust. Minu arust on alles viimastel aastatel püha vaim selle sõna tähenduse meile ära seletanud. See tähendab päriselt inimest, keda valitsevad ta füüsilised meeled. See on see liha, mis teda valitseb. Kuigi ta on uuesti sündinud ja uus loodu, elab ta oma elu nii nagu loomulikud inimesed. Ehk siis see, et meil puudub enese kontroll ja enese distsipliin, et me ikkagi teeme täpselt seda, mida meie ise tahame, mitte seda, mis on Jumala plaan meie elu jaoks. Ja siia ongi hea tuua üks lugu, mille Kenneth Hagin on kirja pannud. Mõnikord kohtad sa neid beebikristlasid, kes ei ole kunagi kasvanud ja on hämmastav näha, kuidas nad arvavad, et on väga vaimsed, elates ise lihas või meelte järgi. Ma kord jutustasin koguduses, mis oli enne püha vaimuga ristimise vastuvõtmist ja täisevangeelseks muutumist niinimetatud vanaliini pühitsusliikumisse kuuluv kogudus. Mõned neist arvasid, et vannis käimine on patt, üks arvas, et deodorandi kasutamine on patt, teine arvas, et Coca-Cola joomine on patt. See ei olnud väike kogudus. Sel pühapäeva hommikul, mil ma jutlustasin, oli kohal üle 500 inimesi ning isand võidis mind ja andis mulle sõnumi just nende jaoks. Ma ei jutlustanud seda pärast enam kunagi ja kuigi ma olin tollal üsna väärikas, palju rohkem kui ma olen nüüd, hüppasin ma lavalt alla ja jooksin vahekäikudes edasi tagasi. Ma ütlesin, inimesed räägivad ilmalikkusest, see on kõige ilmalikum kogudus, kus ma iganes olen jutlustanud. Nad vaatasid mind suurte silmadega. Seejärel hakkasin ma neile rääkima, mida tähendab ilmalikkus ja lihalikkus. Ma lugesin seda, mida Paulusel oli öelda korintlaste kohta, et seal oli kadedust, vaidlemist, riidu, lahkmeelt. Ma ütlesin, ma ise arvasin, et Paulus kirjutas selle kirja sellele kogudusele, aga siis ma vaatasin juhtumisi pealkirja ja seal oli öeldud, et see oli korintlastele. Mõned neist said nii vihaseks, et olid valmis kaklema, aga see aitas mõningaid leist. Lihalikud kristlased ei ole õppinud armastuse käsku ega armastuses käimist. Kui te armastate üksteist, siis ei käi te kadeduses ja riius ja lahkmeeles. Korintlased olid uuesti sündinud püha vaimuga täidetud, neil olid vaimuannid, ometi ei olnud nad õppinud armastuse käsku ega armastuses käimist. Kui sa oled vaimne, siis sa õpid selle selgeks. Kui me hakkame käima jumalikus armastuses, kristlikus armastuses, piibli armastuses, siis me ei ole enam kadedad. Me lõpetame tülitsemise ja lahkmeele ja tagarääkimise. Tagarääkimine, kibedus ja kadedus on märgid uskliku alaarengust. Mis põhjustab neid asju? Põhjuseks on inimeste isekus. Nii kaua, kui sa oled isekas, õrnatundeline ja haavuv, oled sa imik Kristuses ja sa ei kasva. Ja me jõudsime jälle tagasi kasvamise juurde. Selle tõeni, et Jumal tahab, et me kasvaksime ja lihalikkusest tuleb välja kasvada. Ja me peame hakkama vaatama rohkem Jumala peale ning lõpetama selle mina teema. Enesekesksus on vägagi lihalik iseloomu joon ja samuti on seda jonnimine ja solvumine. Samuti on kasvamise tunnusjooneks see, et me oleme õpetatavad. Suudame võtta isekriitikat vastu ja suudame õpetada armastuses ka teisi. Lõpetuseks siis mainime ära ka selle vaimse inimese. Vaimne inimene on see, kes teab, mis kuulub talle Kristuses Jeesuses ja kasutab selle ära. Vaimne inimene on joonud sügavalt sellest kaevust ja ta on söönud regulaarselt isanda laualt. Vaimne inimene on ennast läbi imutanud armastusest, Jumala armastusest. See on siis see tõdemus, ehk see on siis see, kuhu me peaksime ükskord välja jõudma, kuhu me iga päev oleme võimelised kasvama. Ja jäägugi see mõte lõpetama ka tänast saadet. Me oleme siis veetnud selle tunni Kenneth Hagini raamatuselt siis, mille pealkirjaks on, kuidas kasvada vaimselt. See on äärmiselt oluline, võiks öelda, õpik igale kristlasele. See on õpik, kust võid ise ennast ära tunda. Õpik, kus sa tunned ära, kuhu sa võiksid veel jõuda ja kuhu meil on ruumi kasvada. Vaimne inimene on see, kelles sõna on saanud võimu ta mõistuse ja ihu üle ja see on toonud ta kooskõlla Jumala tahtega, et juhtigugi siis see Jumala sõna meid tõe juurde. Võtke see raamat ja lugege seda avatud südamega ja vaadake ka ise enda peale, mitte oma abikaasa peale, ega laste peale, ega pastori peale, ega oma naabri peale, püüdes lugemise ajal leida kedagi teist siit raamatu lehekülgedelt, vaid vaadakem siiski ise enda peale. See on antud meile selleks, et me õpiksime ise ennast vaatama ja ise ennast ära tundma, et me jõuaksime Jumala lähedusse, et me jõuaksime sinna küpsusesse, kus me saame aidata ka teistel üles kasvada. Jumala igatsus meie jaoks ongi see, et meist saaksid täiskasvanud kristlased, et meid ei juhiks meie liha, meie emotsioonid, meie hinge puudujäägid. Tema tahab, et me jõuaksime temale lähemale ning see raamat on kindlasti üks see, mille abil sa seda saad teha. Ma soovin sulle, kallis Pereraadio kuulaja, ilusaid hetki koos Jumalaga raamatuseltsis. Need raamatud on meile antud selleks, et me õpiksime Jumalat tundma aina rohkem ja rohkem, et meid õnnistada. Ja võta siis see õnnistus ja ole väga hoitud. Minu nimi on Külli Kuusk ning kohtume järgmistes Harta raamatutunni saadetes.
Raamatutund.
Südame silma, mu südame silma.